94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, приятели! В днешният епизод на Ние децата ще си говорим за чуждите езици.
Бонджорно! Да, аз, например, ходя на курс по английски, френски и италиански, но те ми се смесват в главата, когато трябва да си общувам на един от тях.
Но френският и испанският са от една езикова група и можеш да се улесниш, като ги учиш едновременно.
Какво е езикова група и как се учат чужди езици, ще разберете, ако останете с нас.
Ние децата.
Сухле пон да виньон, та 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 сухле пон да виньон, 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 виньон.
Ади, стига си пял. Първо, знаеш ли какво означават думите, които пееш?
Аз знам. Означава под моста на Авиньон и е на френски език. Доказано е, че език най-лесно се учи чрез пеене, защото мелодията ти помага да запомниш и думите.
Да, ти хубаво ще запомниш думите, ама граматиката? Как, например, ще спрегнеш глагола être в минало свършено време?
Е, това вече е въпрос на упражнение. Всъщност, владеенето на всеки език се състои от няколко елемента. Слушане, говорене, четене, писане, граматика и речниково богатство.
Да, и всеки елемент си има своите особености и е преплетен с другите. Слушането е свързано с това да умееш да чуваш и разбираш какво говори човекът отсреща. То може да се упражнява като слушаш подкасти, радио, телевизионни предавания или клипчета на чуждия език.
Говоренето е един от най-трудните елементи. Това означава сам да можеш да съставяш изречения и да ги произнасяш на съответният език. В някои езици произношението е лесно, защото се доближава до българският език. Такива са, например, испански, италиански, гръцки, както и всички славянски езици.
Като каза славянски езици, нека изясним и групите езици, които съществуват в света. Всъщност това е твърде сложна задача, така че ще разгледаме само няколко групи от индоевропейското семейство. То обхваща 443 езика и диалекта, говорени от около 3 милиарда души.
Еха, в това семейство са българският, немският, руският, английският, италианският, испанският и други съвременни езици. Те обаче са от различни езикови групи.
Всички от една езикова група произлизат от един общ праезик. И за това си приличат точно както членовете на едно истинско семейство.
Точно така. Например, в славянската езикова група са полски, чешки, словенски, руски, украински, сръбски, словашки, хърватски, черногорски и още езици. Ако обаче човек от Сърбия ни говори на сръбски много бавно, можем да го разберем и да му отговорим на български и той също ще ни разбере.
Абсолютно си права, Анджи! Сречен Божич!
Какво пък е това? Сречен Божич!
Честита Коледа на сръбски! Е, това не беше най-подходящия пример, Мими, но наистина сръбският прилича на българския, който говорят в западната част от страната.
Така си е. Стига сме говорили сега, защото, както казват сърбите, време е за музико!
Добро, добро!
Добро, добро!
Чувство, мисъл, действие.
В днешният епизод на Ние, децата, си говорим за различните чужди езици, за тяхното говорене и слушане.
Да чуем какви чужди езици знаят децата.
Според теб важно ли е да учим чужди езици?
Да, защото когато отиваш на почивки, да можеш да се разбираш с другите хора, които не говорят на български. Защото така ще научваш повече песни.
Защо е важно според теб човек да знае чужди езици, да говори чужди езици?
Защото тогава трябва да го пита за нещо, ако не знае, ще го изгонят.
I love you.
Какво значи това?
Обичам те.
Кой според теб е най-трудният език?
Руски.
Защо е важно да говорим чужди езици?
За да знаем другите, за да се разпознаваме другите хора и да си говорим с тях, които са чужди език.
Ти знаеш ли някой чужд език?
Да.
Кой?
Английски.
И какъв език би искала да научиш?
Английски.
Добре, а според теб кой е най-трудният за научаване език?
Аз не знам кой, как се казва този език. Ама аз съм ходила в този град. Казва се Истанбул.
Там говорят турски език, нали така?
Да.
Да, и според теб това е най-трудният?
Да.
А кой е най-лесният език?
Български.
Ти знаеш ли някой чужд език?
Да.
Кой?
Ми също на Уенсдей.
На Уенсдей?
Да.
Е, какъв е този език?
Ми Уенсдей Адамс.
Да, да, ама какъв е езика, който говориш, като казваш Уенсдей Адамс?
Ми английски.
А кой според теб е най-трудният език на света?
Турски.
Турски ли е най-трудният?
Да.
Защо?
Ми защото децата не могат да го казват.
А кой е най-лесният?
Български.
Ти искаш ли да знаеш някакъв друг език, освен английски?
Да.
Какъв?
Турски. Hello.
Какво означава hello?
Здрасти.
Ти знаеш ли някой чужд език?
Английски.
А какъв чужд език искаш да научиш?
Японски. Защото ще ходя в Япония.
Какво ще правиш в Япония?
Ще ям японски спагети.
Кой е? А знаеш ли поне една дума на японски?
Не.
А според теб кой е най-трудният език за учене?
Китайски.
Той е по-труден от японския.
Да.
Да. А кой е най-лесният език за учене?
И английски. Казваш същите неща като на български, обаче на друг език.
А знаеш ли все пак някоя дума на руски?
Да.
Какво значи?
Но погоди.
Какво значи?
Ела, зайко.
А кой според теб е най-лесният език?
Английски и български.
Защо е важно човек да знае чужди езици?
За да може да говори с другите хора из България, Европа и европейските страни.
Ти и знаеш ли някой чужд език?
Английски, малко.
Кой според теб е най-трудният език за научаване?
Румънски, защото има много странни думи.
Добре, а кой според теб е най-лесният език за говорене?
Български, защото съм израснал в България.
Интересно! Какви полиглоти са децата от частна детска градина Кристофър Робин?
Какви какво?
Полиглоти, това са хора, които знаят много чужди езици. Но сега ще чуем авторката Дони Каризова, която в своята книга е описала много чужди езици и много интересни светове на драконите в приказката Дракончето Ринти.
Здравейте, много ми е приятно, благодаря за поканата.
И ние благодарим, че я приехте. Преди да се потопим в атмосферата на историята, каква е тя всъщност? За какви приключения ни разказва Дракончето Ринти?
Дракончето Ринти ни разказва за най-голямото приключение в нашия живот, да намерим приятелството, истинското приятелство. Тази история се роди внезапно, неочаквано. Една така история, която е много близка до моето семейство, защото моя син Грек, който е главен герой в историята, един ден, докато живеехме на остров Майорка, ми каза, че на скалите над градчето Баня-Обофар живее дракончето Ринти, което му е приятел, ходят заедно на училище, играят PlayStation. И от тази история аз започнах да описвам неговия островен живот, училището му с пълни на двора, съучениците му, които всички бяха цветни, интересни, искрящи, пълни с таланти и изненади. Разказах за неговата учителка Емилия и вплетох вътре много легенди за драконите, които са живи по цял свят. И от първата история за приятелство в първата книжка за Дракончето Ринти, след това историята започна да пораства. заедно с греки, с ринти, и те станаха рицари, които се борят за това да спасят драконовите яйца и да спасят равновесието на планетата. Защото в крайна сметка всички произлизаме от едно и също яйце. И историята ни заведе на непознати места, познати за мен, защото аз съм пътувала и съм ги видяла с очите си, но пък децата могат да го направят за първи път през книгата. Остров Комодо, Фиджи, Вануато, Нова Каледония, Австралия, Рим, Перпинян и Велико Търново.
Доста обикаля дракончето със сигурност.
Може да лети.
Историята е вдъхновена от вашето дете, нали така?
Да. Грек е кръстника и на дракончето. Ние имахме куче, което се казваше Ринти. Явно му е липсвало и кучето, и приятелството. Да отидеш на нов остров, където говорят друг език и не познаваш никой. Това е голямо предизвикателство за всяко дете. Така че дракончето Ринти ни помогна в този адаптационен период, стана част от нашето семейство. Аз също съм герой в книгата, като майка на Грек, съпруга ми също. Той все още така се сърди малко, защото в първата част на книгата припада при вида на малък дракон, но пък напълно естествено според мен това да се случи. Вече във втората и третата част доразвих неговия образ и е далеч по-смел, далеч по-комбинативен.
Еха! Колко много знае нашата гостенка Доника Ризова. А знаете ли, че според Библията в началото хората са говорили на един и същи език, но Бог ги наказал да не се разбират, защото започнали да строят Вавилонската кула. За нея ще чуем в рубриката «Истинската история на след малко».
Истинската история на
Вавилонската кула.
Митът за Вавилонската кула е част от Стария завет на Библията. Това е историята, с която в християнската религия се обяснява появата на различни езици. Според преданието, след големия потоп, човечеството представлявало един народ с общ език.
Хората от този народ решили да си построят град и да направят кула толкова висока, че да стигне до небето и до Бог. Ето как си представили хората, че ще се случи всичко.
Хора, представете ли си, ще си построим огромна вавилонска кула, която ще стигне чак до небето.
Не ми се вярва. Как може да построим нещо толкова голямо?
Много просто! Ще използваме глина, която ще оформим и опечем в тухли, а между тях ще сложим смола, която да ги слепва, за да е по-здрава постройката.
И мислиш, че така ще построим кула, която да стигне до Бог?
Разбира се, с общи усилия ще се случи.
И така всички заедно се заели с строежа на кула, която стига до небето.
Хей, подай ми мистрията, ако обичаш.
Разбира се, заповядай. Ама ще ми помогнеш ли да пренесем тази количка с тухли?
Естествено, няма проблем.
След потопа останахме само най-умните и най-силните. Вече няма какво да ни бутне. Затова можем да стигнем чак до Бог. Ние сме дори по-силни от Него.
Ами да, ще стигнем до небето и ще можем да си живеем в рая без никакъв проблем. Даже може да изместим Бог от неговия трон. Бог чул тези думи. Отначало много се натъжил, а после се ядосал, че хората искат да заемат неговото място, мислейки си, че са способни на всичко. Затова се обърнал към тях.
Вие, вавилонци, си мислите, че можете да стигнете до небето и да заемете моето място. Това няма как да се случи. Затова ще ви накажа. Нека всеки от вас да заговори на различен език, така че да не можете да се разбирате, и да строите кула до небето. Нека се разпръснете по цялата земя за наказание, за вашата самонадеяност.
И за миг всички започнали да говорят различни езици и да не се разбират.
Пасмо, летуел, си тупле.
What do you want from me? Give me that brick, I need it.
Речи не, куриарму, даха хазла.
И така, всички започнали да се карат, а кулата се срутила, защото не можели да се разберат как да я построят. Това е легендата за Вавилонската кула и за появата на различните езици в света.
Светът на приказките.
Дракончето Ринти, Доника Ризова. Глава първа. Дракончето среща момчето, намира приятел и подобрява рекорд. Някъде по средата между континентите Африка и Европа се намира един невероятно красив остров. Разбира се, като всеки остров, и този е заобиколен от море, което се нарича Средиземно. Кръстили са го така, защото някога, много отдавна, хората вярвали, че земята е плоска като филия хляб и че това море е точно по средата й. На това приказно късче земя, насред морето, се издига величествената и вечно зелена планина Сера де Трамонтана. Всяка сутрин, 300 дни в годината, слънцето бодро огрява върховете й, слиза тичешком по прохладните борови склонове, притичва на пръсти по нажежения златен пясък на плажовете по обед и чак късно при вечер се гмурка в тюркоазените води на заливите. Всяка сутрин, на ръба на една стръмна скала в същата тази планина на остров Майорка, веднага след закуска сядаше едно малко драконче, за да погледа ширналото се под краката му море, както и къщата с червения покрив. В нея не живееше никой, но пък беше заобиколена с прекрасна ябълкова градина. Дракончето много обичаше нощем да влиза в градината и тайно да си похапва ябълки. Тайно, защото според баба му, ябълките не са подходяща храна за малки дракончета и от тях ги болят коремчетата. Но пък това драконче толкова обичаше ябълки, че не се страхуваше нито от болки в корема, нито от тъмното, нито от баба си, която сериозно щеше да се ядоса, ако разбереше, че внука ти не се храни здравословно. И както си седеше дракончето на скалата, клатеше крака и се чудеше какво ще прави цял ден, изведнъж зяпна от изненада. Вратата на необитаемата къща се отвори и от нея изхвърча момче с очила за плуване. Хвърли се в басейна пред къщата и потъна. Ама наистина потъна. Нямаше го 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 секунди. Дракончето отброяваше смаяно и след 10-та секунда сериозно се притесни. Помисли си дали да не извика помощ, обаче се сети, че ако го направи, може да стресне някой човек, който не подозира или по-скоро не вярва, че в планината над градчето Баняо-Буфар живеят дракони. Затова дракончето реши да действа само. Разпери крила и се стрелна към басейна пред къщата с червения покрив. Няколко сакси от първазите на прозорците с трясък се разбиха на плочките, а хавлиите от шезлонгите се приземиха право във водата. Но това не спря смелия спасител. Той хвана момчето с големите си ногти, измъкна го от басейна и внимателно го остави на тревата. «Какво правиш?» – ядосано свали очилата си момчето. «Так му щях да подобрям и многогодишния си рекорд за стоене под вода». «Стоиш под водата от миналата година?» – смая се дракончето. «Ама, че си смешен дракон», – засмя се момчето. «Разбира се, че не стоя в басейна от миналата година. Просто не съм се гмуркал от тогава. Сега исках да засека колко секунди ще издържа под водата». «А защо?» – полюбопитства дракончето. «Е как защо?» «Защото зекна момчето. Защото не зная колко може да стои някой друг и се състезавам сам със себе си. Чакай малко. Ти можеш ли да стоиш под вода?» «Виждал ли си дракон, който не може да плува под вода?» – изпъчи се дракончето. «Никога до сега не бях виждал дракон», – призна си момчето. «Но ми е приятно, че сега виждам. Искаш ли да се запознаем? Аз съм Грек, а ти?» «Аз съм дракон», – поклони се дракончето с ръка на гърдите си. «Това не е име», – разпери ръце Грек. «Трябва да се казваш с истинско име, например Ринти, така се казва моето куче в България». «Харесва ми това име», – ухили се дракончето. «Може да ме наричаш така». «А ти нямаш ли си име?» – попита момчето. «Всъщност драконите получават имена, след като преминат изпитание. А аз съм още малък, но Ринти е хубаво име. За сега», – усмихна се дракончето. Да, не е лошо, съгласи се момчето. Баба е измислила това име, но за куче, а за голям дракон е малко, как да кажа, неудачно. Това е една нова дума, която означава неподходящо. Вчера я научих от испанския речник. Ти говориш ли испански? Поинтересува се момчето. Говори испански, кимна дракончето. А на какъв език си говорим сега? На български. Значи знаеш български, изненада се Грек. Знам всички езици на света, драконите сме полиглоти, изпъчи се гордо дракончето Ринти, защото вече си беше харесало това име. Какво е това полиглоти? Погледна го подозрително Грек. Означава, че говорим повече от един език, обясни дракончето. Значи, като науча добре испански, и аз ще съм полиглот като теб, зарадва се момчето. Е, не чак като мен, засмя се дракончето. Ще ти останат още около 7000 езика. Еха, възкликна Грек. Това се пише с много нули. Добре де, може и да не науча толкова езици като теб. Но искаш ли да се състезаваме? Кой ще издържи по-дълго под вода? Искам, подскочи радостно Ринти. Едно, две, три, започнаха да броят двамата. Старт! Изскочиха в басейна. Водата се разплиска по празните шезлонги, а от прозореца надникна майката на Грек и извика. Грек! Не скачай в басейна, може да се посхлъзнеш и да се удариш. Тя притеснено се взря в лазурната вода. Двамата приятели стояха под водата, затаили дъх, съсредоточени кой ще издържи по-дълго. Майката обаче не видя дракончето, сигурно защото беше синьо-зелено, точно като цвета на водата. Грек не издържа, подаде глава над водата, пое жадно въздух и извика към майка си. Победих ли? Кого? Зачуди се тя. Дракончето Ринти, отвърна Грек и се огледа. Ох, миличък, въздъхна майка му. Ринти е далече, а дракони не съществуват, додаде тя с тъга и отиде при бащата на Грек, за да му сподели, че може ми не е трябвало да се местят на този остров, защото тяхното момче се чувства самотно. Толкова самотно, че си е измислило приятел. А Ринти си стоеше под водата и си мислеше колко е хубаво, че най-сетне си е намерил другар в игрите. Излизай вече, подръпна го Грек за опашката. Ясно е, че трябва да се упражняваме още, сви разочаровано рамене момчето. Цял след обед Ринти и Грек се упражняваха в басейна и чак при вечер се качиха на едно дърво в градината, за да си похапнат ябълки. Вече трябва да тръгвам, че баба ме чака за вечеря, въздъхна Ринти с пълността. Ти какво ще вечеряш? Спагети, отвърна Грек, докато се пресягаше да откъсна още една ябълка. Ще ми оставиш ли малко да опитам? Погледна го умолително дракончето. Разбира се, няма проблем, ухили се Грек. Ще ти сложа в една чиния на прозореца. С повече сос ли ги обичаш? Не знам. До вечера ще ям спагети за пръв път, отвърна дракончето и доволно се облиза. Е, ще намина по-късно, довиждане. Довиждане, Ринти, ще те чакам, помаха му Грек. Ринти размаха крила и пое към пещерата в планината, но няколко пъти се обърна, за да помаха на момченцето, което седеше на клона и клаташе крака. Ябълковият сок се стичаше по брадичката му, а очите му изкряха от щастие в тъмното.
Ние децата.
Приятели, оказва се, че четенето на чужд език е много полезно, но и страшно интересно. Препрочитам Хари Потър на италиански и много се забавлявам. Тук името на Тери Булт се чете Тери Стивал, защото стивали са бутуши на италиански.
Интересно. Четенето е един от елементите на владеенето на чужд език. Друг пък е писането. Това е съществен елемент, тъй като е необходимо хем да знаеш граматиката, хем правописа, хем да можеш сам да съставиш изречение. В някои езици, като италианския, например, думите се пишат както се произнасят. В други, като френски и английски, нещата са по-различни.
Да, страшно е смешно, че на френски думата вода се пише еау, а пък се чете е.
В немския пък всичко се чете както се пише, но да знаете колко е трудна граматиката. Има падежи, наречия, спрежения, времена. Ужас! Sprechen Sie Deutsch!
Sprechen Sie Deutsch! Ех, колко по-хубаво би било, ако всички си говорехме на един и същ език.
А, Ади, има и такъв. Но, за съжаление, не се прилага особено. Казва се есперанто и е изкуствен международен спомагателен език. Първоначалното име на езика е Lingvo Internatia, или международен език, а днешното му наименование идва от Докторо Есперанто, псевдонимът под който полския филолог Людвиг Заменхоф публикува първа книга «Unua Libro», първото описание на новия език, издадено през 1887 година.
Намерението на Заменхоф е да създаде лесен за научаване и политически неутрален език, който да служи като помощно средство в международното общуване, насърчавайки мира и разбирателството между народите. Първият международен есперантски конгрес се провежда във френския град Булон-сюр-Мер през 1905 година. Той е последван от ежегодни международни конференции и срещи в различни части на света.
По статистически данни в наши дни, броят на говорещите есперанто е между 30 000 и 2 милиона души, като за около 1000 души езикът е роден. Само за сравнение, английският език се говори от около 328 милиона души и е третият най-говорен език в света. Така че идеята на доктор Есперанто явно не се приема много радушно.
А кой ли е най-говореният език в света?
Е, китайският, разбира се. Той се говори от около 1 милиард души. Само че малко от тях се намират в Европа.
Нихао!
На второ място е испанският език.
Оля, сеньорита!
Оля, сеньорита! Той се говори от близо 350 милиона души и е от групата на романските езици. Този език, освен в Испания, се говори в голяма част от Латинска Америка. Така че, ако се чудите кой език да научите, то китайски, испански или английски са най-доброто решение, защото можете да се разбирате с най-много хора по света.
А за мен много по-важно е езикът, който уча, да е красив, да ми звучи хубаво. Ето за това и аз като Анджи уча италиански. Той не е сред първите 10, но пък е много мелодичен. Buongiorno, caro mafioso. Ти виждаш сам, че всичко ми е вред. Живота е у нас светя и рози.
Жусю и маладе, компетире, маладе.
Бонджорно, каро мафиозо.
Език на любовта, жутем. Ох, какъв красив франсе.
О, франсе. Така правят и по конкурсите. Винаги, когато излизат да пеят, никога не пеят българска песен. Това е гадно. Не мислите ли, момичета?
Френски, английски, немски, руски.
Мислим.
Мислете си, но френски, английски, немски, руски, всички езици имат своята красота. А научаването им може да отвори много врати пред всеки. Затова, приятели, учете езици, докато сте деца. Защото ще ви е много по-лесно да ги проговорите. А пък ако ви е трудно да ги проговорите, има
преводачи.
Точно така, и некакви преводачи. Google преводачи, макар че не винаги той е най-добрия.
Не, Ади, говорим за истинските преводачи, на които трябва да благодарим, защото благодарение на тях четем любимите си книги, гледаме любимите си филми и така, защото те скоро имаха празник. Честит празник! Преводачи.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Надяваме се да сме ви били полезни.
Обичаме ви.
И хлебедих.
We love you.
Сега пао.
А до тогава, помнете.
Да знаеш друг език е като да имаш втора душа.